es gribu uzreiz pateikt, ka tas lēmums ir nevis par pašu pieteikumu būtību, bet par šo te pagaidu aizsardzības līdzekli, ko kā trešo lūgumu reforma pat iesniedz kopā ar pieteikumu tiesai. Administratīvā tiesa ir ierosinājusi lietu par knāba lēmumu atcelšanu un par knāba faktiskās rīcības tiesiskumu. Tātad tie ir tie divi lēmumi, par ko ir ierosināta tiesvedība un tiklīdz būs lielāka skaidrība par tiesas datumu, droši vien tad arī tas jautājums tālāk virzīsies. Attiecībā par partijas finanšu situāciju šobrīd partija maksā savus kārtējos rēķins, finansējuma avoti ir biedra naudas un biedra ziedojumi un gaidam šo te administratīvo procesu.